Hei alle sammen, og velkommen til podkasten vår en gang til. I dag så har vi et spennende besøk, nemlig Lisa Grant, som er influenser, kan vi kanskje si, og mor til en med autisme. Men Lisa, du vet bedre hvem du er enn det jeg gjør, så bare introduser deg selv, du, så blir det riktig.
Tusen takk. Ja, influenser, det føler jeg den henger litt høyt. Men jeg har i hvert fall begynt å formidle litt. Jeg har en sønn med diagnosen barneautisme. Han er 7 år. Og så har jeg en jente som ikke har noen diagnose og er 5 år. Så de er jo ganske tett, så jeg lever jo litt i dette hektiske familielivet. Og det å ha et barn med autisme er jo kanskje en liten ekstra ting oppå småbarnslivet, så jeg har jo nå begynt å dele litt om det da, i sosiale medier.
Ja, det er jo sånn jeg fant deg, at jeg fikk se, det var noen som tipsa meg på det, faktisk, og så begynte jeg å se på de reelsene dine, og syns at de var veldig fine. Det er veldig mye bra informasjon der, så jeg anbefaler jo folk å sjekke ut de. Og du har jo et eget perspektiv på det med å være mor, både liksom ut fra hvordan det er for sønnen din, men også hvordan det er for deg som mor, da.
Ja, tusen takk. Det er veldig hyggelig at du sier. Jeg er glad for at innholdet treffer. Og det er gøy at så mange vil se på. Dette startet jo når jeg forsto at sønnen min hadde autisme. Altså ikke formidlingen, men det var da på en måte grunntanken til dette startet. Fordi jeg savnet en stemme som min egen, rett og slett. Det var veldig mye. Mange som pratet om det å ha et barn med autisme, men de var kanskje litt lenger frem i prosessen enn det jeg var når jeg skjønte det. Og det er noe som kanskje ikke alltid synliggjøres så godt, men det er mange sider av en situasjon, ikke sant? Du kan jo hente ut kunnskap, hvordan du kan på en måte stimulere språk, sosiale ferdigheter, bare det å være sammen, lage aktiviteter, men også sånn kosthold, søvn, alle de tingene her, ikke sant? Men så er det også det å bare være mamma i det. Og jeg, når jeg skjønte at han hadde autisme, så var det ganske vanskelig. Og det kan også være vondt å anerkjenne i dag. Fordi jeg syns jo han er verdens mest fantastiske gutt, og elsker han overalt i hele verden. Og jeg er ikke, lillesøster spurte jo om dette en gang, om jeg syns det var trist at storebror har autisme. Og da er svaret mitt sånn, nei, jeg er ikke lei meg for at han har autisme, men jeg er lei meg for at veldig mange ting blir vanskelig for han. For det er vondt som en foreldre.
Ja.
Så det var mye, mye tanker med en gang. Nå går skravla, altså. Hvis det blir urolig, hvis det blir utydelig, eller jeg hopper, så må du stoppe meg. Men det var jo starten for å ønske å jobbe med formidling, eller formidle om autisme. Både så folk skulle føle seg litt mindre alene, og for å øke kunnskapen i samfunnet på en enkel måte, sånn at jeg kan liksom treffe en voksen mann eller en voksen kvinne som ikke kan noen ting om det, ikke har noen i familien, og de allikevel gidder å se den lille snutten, så de får bare et lite drypp om hva autisme kan være. For jeg tror det å gi, jeg kan ikke forvente at alle skal sette seg like dypt inn i det som det vi gjør, men hvis jeg bare kan liksom gi et lite drypp til noen, så de vet at dette er, og det kan se sånn ut, og det kan medføre seg dette, så er jeg veldig happy. Og selvfølgelig det at andre foreldre ikke skal føle seg så alene, fordi for meg var det i hvert fall veldig ensomt å stå i. Jeg følte meg helt alene.
Og det er jo den målgruppa, som du sier, som kanskje ikke, altså det er ikke så mange som snakker til de nybegynnerne, hvis vi skal kalle dem det. Men det er veldig mange, som du sier, som deler, både fagfolk og foreldre og andre, som deler om reisa si, men de er lenger ute i det. Så det er jeg helt enig med deg i. Og det er jo det å kunne formidle på en sånn måte at selv om du ikke kan noen ting, så skjønner du hva du snakker om, og det syns jeg du er veldig flink til. Og det er jo derfor jeg ble litt sånn begeistra, at det er her er det en som klarer å forklare det sånn at alle skjønner det, da.
Ja, nei, men det er veldig hyggelig å høre. Jeg tenker jo kanskje det kan være litt greit at folk vet på en måte kort om vår historie. Sånn hvordan For jeg sier jo ikke navnet på sønnen min, så jeg sier sønnen min, og så sier jeg lillesøster. Og da er det sønnen min, det er han som har autisme. Han hadde en helt normal utvikling fram til han var 1,5 år. Og så fikk han noe som heter lik inn i. Han har jo hatt autisme hele tiden, men autismen kommer til syne. Det er jo egentlig det som skjer. Da fikk han en autistisk regresjon. Dette var jo da samtidig som koronalockdown. Jeg var gravid med lillesøster. Det var mye. Vi så jo at noe skjedde med ham, men det var ikke en sånn dramatisk overnatta-endring. Det var stille, sakte, men allikevel merkbart, ikke sant? Han hadde før det ord han brukte, mange ord. Som melk, mamma, pappa, bil, altså alle disse vanlige ordene. Han var jo fortsatt bare 1,5 år, så det er jo ikke så mye språk en 1,5-åring har.
Nei.
Men så begynte han liksom gradvis å slutte å si disse ordene. Og det var på en måte én ting. Men så begynte han å slutte å søke kontakt. Han så liksom ikke mer på oss. Vi gjorde liksom alt vi kunne for å, på en måte, å få kontakt med han. Tulla, tøysa, sang, hoppa. Og det var liksom akkurat som han var ikke interessert. Han var på en måte Han var rett foran seg i det som skjedde, liksom i feltet foran seg. Og altså ennå i dag så er det ingen annen beskrivelse enn at det virket som han var i sin egen boble. Jeg kan altså klare å si, fordi det var akkurat sånn det opplevdes. Altså, vi fikk liksom litt kontakt av og til, alltid bare på hans premisser. Vi fikk
Sånn er det
noen,
jo.
ja, det er akkurat det, noen ord. Men han sluttet jo å si mamma, han sluttet å le, han sluttet å smile. Og det er også noe som jeg syns er vanskelig. Og kjente veldig på da, for jeg skjønte at noe skjedde med sønnen min. Men jeg forsto ikke hva. Og jeg jobbet som barnehagelærer. Jeg hadde ikke denne kunnskapen. Jeg tenker sånn, tenk deg det, at man har gått et bachelorstudie i barnehagelærer og ikke lært noen ting om autisme.
Det er jo en av mine kjepphester, det å få inn mer autismekompetanse, eller i forhold til alle nevrodivergenser, egentlig, inn i lærerutdanning og i barnehagelærerutdanning. Sånn at, for det at de vil garantert møte på disse ungene. Det er helt sikkert. Og da er det veldig rart at de ikke kan noen ting.
Så jeg forsto ikke hva som skjedde med sønnen min. Jeg husker at jeg og min mor sto og så på han, for han satt ved et sånt kumlokk og bare puttet sten om igjen. Altså, han satt en halvtime. Jeg prøvde å få kontakt, ingenting. Og da husker jeg at jeg sa til moren min sånn, det er akkurat som han lever i sin egen verden. Og så sa hun sånn, nei, men jeg bare, jo. Dette kommer vi ikke utenom, liksom. Han er ikke med oss. Og da Det var vel da jeg liksom virkelig skjønte at her er det noe, men jeg forsto ennå ikke hva det var. Jeg klarte liksom ikke helt å få det til å stemme, fordi jeg googlet jo masse. Så jeg var innom på en måte, jeg kan være Da tenkte jeg liksom sterk ADHD, hva nå enn det betyr. Men og jeg husker at autisme kom opp, men der sto det jo sånn, har ikke blikkontakt, har ikke liksom er rigid. Har dårlig språk. Det er sånn, ja, han har jo ikke noe språk, men han har jo blikkontakt av og til. Så da liksom tenker jeg sånn, da kan det ikke være det. Men det handler jo om helheten, ikke sant? Og det tror jeg ikke jeg forsto da. Han hadde jo også bare blikkontakt med oss.
Det er jo mange autister som har helt perfekt blikkontakt, det er ikke et diagnosekriterium engang, ikke sant? Men det er en myte som jeg ønsker å avlive, ikke sant? I forhold til at det er ikke sånn at alle har problemer med blikkontakt.
Nei,
Nei.
men han hadde jo lite blikkontakt, og jeg vet ikke om det er fordi han, som nå er han kjempegod blikkontakt når han blir kjent med mennesker. Og du forstår jo det også, blikkontakt er jo krevende for de fleste. I hvert fall når det er kjent. Men sånn, så det var jo veldig tydelige tegn, men jeg forsto det ikke. Og jeg hadde heller aldri hørt om en autistisk regresjon. Det vet jeg jo nå at bare skjer med 30%. Og det betyr jo ikke at de ikke hadde autisme før det. Det betyr bare at
Nei.
det skjer så mye, som jeg har forstått det, så skjer det så mye utvikling i hjernen i den alderen at da blir det rett og slett en litt sånn overload, så de prøver å liksom skjerme seg selv litt, da. Det er sånn jeg har forstått det. Så Ja, og da tok det faktisk Det tok han var Det var ikke før han var nesten fylt 3 år at vi skjønte at det var autisme. Så vi gikk jo i hvert fall fra han var 2 til 10 måneder, da, og lurte på hva er dette for noe. Og det var flere som også var inne. Vi spurte på helsestasjonen, kan dette være autisme? Nei, de trodde ikke det. Vi spurte også en spesialpedagog. Nei, han trodde ikke det. Så
Nei.
det er jo vanskelig, jeg skal si sånn, og det er fair. Det er noen det er vanskelig å forstå. Hva er dette? Fordi sønnen min, han var alene sammen med folk. Når han var i barnegruppa, så satt han med resten av gjengen, men han var for seg selv, hvis det gir mening.
Ja.
Så han trakk seg på en måte ikke vekk, men han var jo alene i aktivitetene. Men ja, og når vi skjønte det, så var det jo Det var jo en tid på en måte hvor man skulle stå i det, og tanken om livet og han og ja, hele pakka, rett og slett. Og det var jo der jeg kanskje følte meg mest alene, at man ikke hadde noen å snakke med. Jeg visste ikke at det var andre som sto i det jeg sto i, på en måte. Nå vet jeg jo det, at det er mange som opplever ganske lignende historier. Så ja, så det
Ja,
var
og
jo
når du liksom, ikke for å avbryte deg, men jo allikevel, for du sa jo noe om det at han slutta å si mamma og alle de tingene, og jeg regner med at det oppleves som en sorg på en måte, i hvert fall så lenge det er sånn. Sånn at den sorgen som mange foreldre opplever, da, over å ha et barn som fungerer på en annen måte, det er på en måte en sorg som mange skammer seg over, fordi at han er jo ikke død, liksom. Sånn at, kan du si noe om dine følelser rundt akkurat det?
Ja, og det her er sånn, det syns jeg er vondt å anerkjenne, men jeg har også kommet til et punkt hvor jeg tenker at følelsene mine er der. Og jeg har snakket med flere som har vært i en lignende situasjon som det, altså hvor de har hatt et barn som går inn i en regresjon. Og det barnet jeg hadde før den regresjonen, det er ikke det.
Nei.
Og man kan godt snakke om sånn Altså, én ting er det at han har blitt noe annet, men alt har jo blitt noe annet. Hele livet, hele fremtiden, hvordan vi så på livet vårt, har jo blitt noe annet. Og det betyr ikke at det bare er dårlig. Det er ikke det en prøver å si, men det er en sorg rundt å ha mistet et barn som var der,
Ja.
og en fremtid. Så det har jeg har snakket mye om det, og det har også vært mange som har reagert på at men du kan jo ikke si det. Så er det samtidig sånn at men jeg hadde et barn som var noe helt annet, nå er det dette. Så absolutt vært vanskelig. Og så er det jo sånn at i hvert fall i vårt tilfelle så var jo den regresjonen, og så var det en ganske Ja, altså det var veldig mye som gikk motsatt vei, da. Altså gikk på en måte bakover. Men så har man begynt å liksom lære seg ting igjen og gradvis på en måte gått fremover. Henger jo fortsatt veldig langt bak andre barn på sin sammenlignet med andre barn på sin alder. Men det er mye som har gått fremover. Men det å stå i det, altså det første året, det var beintøft. Det var beintøft. Og da visste vi jo ja, kanskje akkurat hva det var, og forsto liksom når det hadde gått 10 måneder hva det var. Og du har ingen rettigheter, for du har ikke noen diagnose, for det tar lang tid. Du har ingen som følger deg opp. Så du skal stå i det, være en fungerende foreldre, og allikevel tillate deg selv å sørge. Og der Ja, det er virkelig sånn jeg tenker tilbake på de årene og bare Jeg er veldig stolt av prosessen vår, men det var beintøft.
Så er det jo litt også sånn at den sorgen blir man aldri ferdig med, men den kommer i bølger, ikke sant? Den kommer ved sånne milepæler. Altså når de andre skal konfirmeres, for eksempel. Kanskje det er for vanskelig. Når du ser at de andre har venner og springer omkring, og det er vanskelig. Når de blir eldre og får seg kjærester, og kanskje det er vanskelig. Ikke sant? Det er liksom da blusser den sorgen opp igjen. Men den er ikke der hele tiden. Ikke sant? Innimellom der så tenker du ikke på det.
Nei, det er veldig godt sagt, Toril. Og jeg føler Og det er jo ofte sånn, jeg må på en måte stålsette meg før bursdagen hans, før jul, før og etter sommeren. Altså, ikke så mye i Altså, akkurat bursdagen hans syns jeg alltid er tøff, men sånn som Jula går greit, og så etter jul, da får jeg en liten sånn, da vet jeg at jeg går kanskje en uke og har det veldig tungt. Det samme i sommeren. Disse overgangene, når vi skal over i noe nytt, så blir det sånn, uansett hvor mye jeg forbereder meg, så blir det en påminnelse om at tiden går, og vi er her, vi burde vært der, ikke sant? Hvis du skal sammenligne det, så jobber man jo hardt med å ikke gjøre det, men det er veldig mye lettere sagt enn gjort.
Du klarer ikke å la være å tenke på hva de
Nei.
andre driver med.
Nei. Også sånn med tanke på lillesøster, som altså hun har jo fått en helt annen oppgave enn hva hun egentlig skulle hatt.
Hvordan er det for henne? Klarer hun å si noe? Nå er jo hun ganske liten, da, men klarer hun å si noe om det, liksom? Det å være ha en sånn bror?
Vi snakker jo åpent om det. Jeg forteller henne at storebroren hennes har autisme. Jeg forteller det også til storebror at han vet at han har autisme. Det er det også folk som mener helt forskjellig om, men jeg tenker at hvis han noen gang skulle på en måte forstå at det er noe, så vil jeg at han skal få vite det fra meg. For jeg tenker at det å gå og lure, eller å anta, eller å føle at man ikke har blitt fått informasjon, er mye verre enn å få det.
Jeg er helt enig med deg. Jeg støtter deg 100%. Så informasjon så tidlig som mulig.
Ja, så jeg har jo sagt det til han egentlig helt fra han var liten. Jeg vet ikke om han får det med seg, men det går greit. Så det viktigste er at hvis han kan få det med seg, så får han det med seg, og så har jeg sagt det. Og lillesøster snakker vi også om. Hun har ikke sånn masse formeninger eller tanker om det. Hun kan jo av og til synes at ting er veldig urettferdig, og det er det jo. Det må jeg på en måte være ærlig med henne på. Jeg bestemte meg for tidlig at jeg skal aldri svare det noe som at ja, men tenk på han, eller ja, men, fordi det er jo, hun har jo behov for å få anerkjenne sine følelser, og det at hun alltid må vente, at vi alltid må ta en vurdering på hva storebror trenger før vi kan se hennes behov, det er jo urettferdig.
Selvfølgelig, og det er viktig å si at det er ikke bare hun som føler at det er urettferdig. Det er urettferdig, men samtidig sleng på. Vi ser det, og vi gjør så godt vi kan. Ikke
Ja,
sant?
Så vi snakker mye om det. Vi snakker også mye om å passe på å tilrettelegge for at hun skal få en egen tid og få være den som både mamma og pappa fikser for og er med, og at hun får kjenne spesielt på det. Så enn så lenge så går det bra, men jeg regner jo med at vi kommer til å få høre det, og det kommer til å komme situasjoner. Men det er noe med å prøve å være i forkant, og det er også en sånn ting som jeg misunner andre foreldre, da. Det å ikke måtte være i forkant, fordi vi må jo hele tiden tenke på hva hvis det, hvis når det skjer, altså
Ja, du må ha sånn plan B og C og D, ikke sant?
Ja, både i øyeblikket, men også på en måte scenarier i fremtiden, og mange av de vil kanskje ikke skje engang, men likevel så må vi ha, vi kan ikke bare på en måte ta ting på sparket. Så det er jo kanskje noe av det akkurat nå da, som er liksom mest belastende på en måte da, at vi må være i forkant, og det krever jo at man hele tiden er påskrudd.
Ja, og det er veldig slitsomt. En annen ting som jeg ofte hører fra foreldre, er jo hvordan det her påvirker parforholdet, ikke sant? Fordi at man blir jo, ofte blir det den ene som er mer aktiv, for eksempel på møter og sånn. Hvordan har du gjort deg noen tanker om det, hvordan det, nå skal ikke jeg liksom gå, få greie på kjærlighetslivet ditt, men har du tenkt noe på det, om parforholdet?
Absolutt, og vi har snakket mye om det, og vi har jo et veldig godt fundament. Vi er veldig opptatt av kommunikasjon, og det å få det til å fungere best mulig, det var jo på en måte en interesse fra før av, og det har jo blitt skrudd opp til 10 på en måte i denne prosessen, fordi og vi var så tidlig på det at det verste som kan skje i denne familien nå, det er at vi går fra hverandre. Fordi det er ikke noe som blir mer uforutsigbart enn at de plutselig må bo i to forskjellige hjem, eller ikke ha den tryggheten i basen da, for sønnen vår også, og selvfølgelig for lillesøster, men bare det. Så vi tenkte jo sånn, altså, det var jo ikke det at det var dårlig in the first place, men bare sånn, vi innså da bare sånn hvor viktig det er at vi prioriterer oss. Og vi får jo sjelden på en måte, det er ikke noe fancy dra på det vel, men vi setter at det passer på liksom at ja, nå skal vi snakke sammen. og nå skal vi lage middag sammen, nå skal vi spise middag sammen. At det er satt av tid, og på en måte satt litt inn i et system. Og så blir det jo den Jeg er nok absolutt den som har mest oversikt over skjemaer og søknader og organiseringen. Men så er det også sånn at vi har roller, og så må vi delegere til hverandre. Så her er jo kommunikasjon key. Men jeg forstår absolutt at det er veldig krevende. Og vi har perioder, vi også, hvor det er tøft. Men det er liksom det å snakke sammen og tørre å utforske, da. Hvis jeg på en måte mener at noe er riktig for vår familie, så kan jo ikke jeg bare forvente at han føyer seg uten at vi har snakket om det. Altså, vi har dialoger. Jeg tror nok mannen min til tider syns at jeg snakker høl i huet på han, men det får han tåle. Men det er det med å sette av tid og ha god kommunikasjon, fordi det er viktig for oss alle. Hvis jeg og da det er mannen min, Daniel, ikke har det bra, så vil jo det også påvirke resten av familien. Så vi har liksom hatt fokus på at vi må ha det sterke, trygge, gode fundamentet, og så vil det også på en måte spre seg ut i resten av familien. Så
Ja,
det er mye
og
tid.
der er du inne på det med egenomsorg, som jeg vet at mange av de som jeg jobber for, da, de står i situasjoner hvor de får lite tid til egenomsorg, og hvor viktig det er. Så hvis du har noen tips og noen erfaringer på hvordan kan du få til det i en hektisk hverdag, som du jo også har?
Ja, og egenomsorg er jo fort det som kommer nederst på lista, som egentlig burde være på toppen av lista. For du klarer jo ikke å ta på gassmasker for deg selv, liksom, og resten av familien hvis ikke du Eller omvendt, du klarer jo ikke å ta på resten av familien gassmasker hvis ikke du gjør det på deg selv, liksom, som på fly. Eller redningsvest er vel egentlig det vanligste eksempel. Ja, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Jeg må på en måte gjøre de små, enkle grepene. Jeg prøver å puste og ha pusteøvelser. De er nok ikke sånn at jeg føler at jeg får sånn umiddelbar gevinst, da. Men jeg kjenner at jeg har gått i beredskap i så mange år at kroppen min er så påskrudd. Og det er veldig mange som også syns det er rart. Sånn, ja, hva mener du med beredskap? Det er jo ikke noe sånn at Det er ikke noe sånn at det er noe farlig. Så er det sånn, nei, jeg skjønner at dette er komplisert for folk fra utsiden. Har et barn som trenger ekstra støtte, det å passe på at de får det støtte, det å passe på at de har det bra, at de blir sett, at de har rettighetene sine. At du i enhver situasjon på en måte skanner omgivelsene. Er det noe her som kan trigge? Hvordan kan man stikke av? Kan det skje noe farlig? Så du er hele tiden på. Så du går jo liksom bare rundt og dirrer av stress nesten. Det har jo satt litt sånn Jeg sliter jo voldsomt med migrene, men jeg ser at på en måte de pusteøvelsene, de hjelper meg litt ned. Og det er ikke noe quick fix, det er ikke noe Men jeg gjør det hver eneste dag. 5 minutter på morgenen, 2 minutter på kvelden. Og det er ikke sånn at jeg kunne gjort noe annet òg, men jeg føler at den lille, den har jeg mulighet til, og den hjelper meg, da. Så burde sikkert gjort veldig mye mer også for å selge oss selv, men det er jo det å Ja. Jeg er veldig kjempeheldig som har en mann som er så støttende og påskrudd og
Ja, for det er jo mange som dessverre blir skilt, eller som da ikke holder sammen, og hvor du blir aleneforelder, ikke sant. Og da blir det jo enda vanskeligere å ta vare på seg selv. Og mange av de jeg kjenner er jo i den situasjonen at de er aleine med det autistiske barnet sitt. Og da blir det enda vanskeligere. Sånn at det er også viktig at folk rundt skjønner, da.
Absolutt. Jeg kan ikke se for meg hvor krevende det må være å stå i det helt alene. For jeg vet jo at hva skal man si, 70% av tiden så har jeg pågangsmot og tenker sånn, nå gønner vi, dette får jeg til, jeg fikser det, jeg håndterer det. Og så har jeg dager hvor jeg tenker sånn, herregud, hvordan skal jeg klare dette? Hvor jeg mister alt av håp. Og det er liksom også sånn, spesielt med tanke på rettighetene du har, som du føler at du må kjempe så mye for. Det er veldig utmattende. Både prosessen og det å klare og så må man jo klare å på en måte også forstå at det er ikke personlig, men det er vanskelig å skille den responsen i kroppen, ikke sant? Fordi man reagerer på en måte, så det å hele tiden bevisstgjøre seg selv. Så det er dager som er kjempetøffe, men jeg tror det også er viktig sånn med selvhjelp på å liksom anerkjenne at i dag er jeg lei meg, i dag er det vanskelig. Og så betyr det ikke at du skal la det flyte utover i hele dagen din, men sett av litt tid, da. Sett av litt tid til å være lei deg. Jeg husker at når det var på det absolutt verste for min del, hvor vi akkurat hadde skjønt om autisme, jeg gikk på skole da, lillesøster var liksom 1 år, han var 3, det var en travel tid, mildt sagt, og så skjønte vi dette i tillegg. Da måtte jeg sette på én sang hver dag, og så gråt jeg i den tiden. Og når sangen var ferdig, så måtte jeg skrudde av. Så jeg bare sånn, ok, nå må vi bare fortsette dagen. Og
Men
det
det
er jo
var et tips, det egentlig, for det er mange som ikke gir seg selv lov til å ha de følelsene, eller kjenne på de følelsene. Og jeg tror nok noen er redd for at det skal ta over helt, ikke sant? At de ikke skal klare å kontrollere det, sånn som du sier, da. Men det var jo et godt tips å høre på en sang, eller ja, altså avgrense det sånn litt konkret, da.
Ja,
Akkurat nå skal jeg kjenne på det.
jeg husker at det var veldig sånn time management. Jeg hadde det så,
Ja.
så travelt, og det var så mye, men jeg visste at hvis ikke og jeg har jo selvfølgelig allikevel dager jeg er lei meg eller syns det er vanskelig, men hvis ikke jeg på en måte anerkjenner følelsen jeg står i nå, så kommer jeg til å liksom løpe på en vegg, på en måte. Så ja, det er ikke sikkert det funker for alle, men kanskje det kan funke for noen å bare tillate seg selv de 2-3 minuttene, og så må man fortsette. For det er ingen som kommer og fikser det for deg, dessverre. Og det syns jeg er noe av det verste jeg vet, når jeg snakker med foreldre som er utmattet og i samme situasjon. Så er det sånn, jeg kan vise deg veien, jeg kan støtte deg, men det er dessverre du som må gjøre jobben. Og det er ganske tøft å si til noen som har det så vanskelig. Så ja.
Ja, det er sånn jeg tenker noen ganger når foreldre ringer som akkurat har fått vite at barnet sitt, eller akkurat har fått diagnose, f.eks., og så sier de ja, og nå blir det sikkert mye bedre nå som jeg har fått diagnose. Og da har jeg så Jeg tør nesten ikke å si sånn, du må kjøpe egen bokhylle, du må kjøpe en haug med permer, det kommer til å bli mye papirer, og du må kjempe, ikke sant. Og det blir avslag, og du må klage, og liksom alle de tingene. Jeg orker ikke å si det, for jeg har ikke lyst til å ta helt motet fra dem, men jeg vet at det er det det blir. For og det kan vi kanskje si litt om, også det med forholdet til hjelpeapparatet, da. Altså hvordan burde det være hvis du skulle
Ja.
få bestemt?
Det absolutt beste hadde jo vært at når du fikk den diagnosen, så fikk du også en perm.
Ja.
Og jeg mener ikke sånn, ikke en how to på autisme, fordi det er så stor variasjon. Og det er liksom sånn også som jeg tror mange ikke forstår, at sånn, det er ikke alle som liker tog. Det er
Nei,
ikke alle
nei, de er
som
jo veldig forskjellige. De fleste autister er jo veldig forskjellige fra hverandre.
Ikke sant? Så jeg tror at man kan ikke si helt sikkert hva som funker for alle, men det er jo en sånn Og sånn er det jo med barn òg. Det er liksom en sånn, det er noen ting som er viktig. Og jeg tør å påstå at for barn med, i hvert fall ut ifra min erfaring, for sønnen min er de tingene som er viktig for andre barn, enda viktigere. Så han trenger enda mer forutsigbarhet, han trenger enda tydeligere rammer, han trenger enda mer trygghet, og han trenger også mer pauser. Og dette her er jo ting som alle barn trenger, men han trenger det mye hyppigere, og han har kanskje ikke mulighet til å formidle det selv alltid. Så det første er jo på en måte det, og hvis man kunne fått en perm med bare sånn, for det første en oversikt over hva du kan ha rettigheter på, hvor du søker, hva søknaden skal innebære, hvordan du skal, altså bare veldig sånn how to på, fordi søknader er sånn, dette har du rettigheter på, dette har du ikke rettigheter på, ikke sant? Det er jo sånn, du har rettigheter til hjelpestønad, grunnstønad, avlastning skal man jo også ha rett på. Altså sånn, det er pleiepenger, altså de tingene her kan man ha rettigheter på. Og så er det andre ting man ikke har rettigheter til. Og det er på en måte greit, men man kunne fått en liste over hva man kan ha rettigheter til, og hva man har rettigheter til. For det å orientere seg i skjemaverden og rettighetsverden, det er en jobb. Og jeg var ikke klar. Jeg klarte ikke å gjøre noen ting før ganske lenge etter at han hadde fått diagnosen. Og
Nei,
det
du
tror
må
jeg
jo bearbeide det du har fått vite, ikke sant?
Ja. Men vi fikk jo beskjed av sosionom på Kapellveien, sånn, søk avlastning, dere kommer til å trenge det. Jeg klarte jo ikke å søke det før i 2024, for jeg syntes det var kjempesårt å anerkjenne at ikke jeg orket å ha sønnen min hele tiden. At jeg trengte hjelp, at vi trengte pause. Kjempevanskelig, kjempevondt. Og nå er det jo ja, november 2025, jeg søkte juni 2024, og jeg har fortsatt ikke fått innvilget. Så ikke sant? Det er bare sånn,
Nei,
bare for å
ikke sant.
perspektiv på det. Hvis du tror du kan trenge ting en dag, ikke vent, fordi det tar så lang tid. Og så er det veldig forskjellig fra kommune og bydel og både det ene og det andre.
Ja,
Så
det er veldig forskjell på. Vi har jo i spiss har vi jo, vi jobber jo over hele landet, ikke sant? Så vi sammenligner jo. Og det er noen verstingkommuner der du ikke får noen ting, og de der de bryter lover og sånn. Og det er steder som ikke har økonomi, og det er masse saksbehandlere som ikke vet hva du har krav på, ikke sant? Så det er veldig ulikt hva folk får ut fra hvor de bor, og ut fra hvilken saksbehandler de møter og så videre. Sånn at bare det å få det mer likt, hadde jo vært en ting.
absolutt. Og det er jo det som på en måte er vanskelig i dag, at hvor mye du har krav på, eller rettighetene dine kan jo avhenge av hvor god du er på å skrive en søknad.
Ja.
Eller forståelsen av sånn at hvis du får et avslag, ja, men du kan faktisk klage. Og
Du
det
pleier å få avslag. Det er en
burde
regel å få avslag. Jeg vet jo folk som har merka i kalenderen sin når de skal klage. Ikke sant? For de vet de kommer til å få avslag.
Ja. Jeg fikk et tips av en annen mor som var, når du skriver søknaden, kan du skrive klagen også. Og jeg tenker det sier jo noe om hvor vanlig det er at du må klage. Og ofte så går det også bedre når man klager.
Ja
I hvert fall
da, da får du
når
det som regel.
det er.
Det er jo det som er greia,
Men
som er
kanskje
veldig
det
rart.
blir stått i den permen, at bare, for jeg tror mange gir seg, ikke sant? Når du får avslag på at ja,
Ja,
ok, det var jo dumt, det var leit.
ja.
Og så vet man ikke rettighetene og hvordan saksbehandling er. Men jeg har funnet utrolig, ja, så den permen, dette burde i hvert fall vært inni. Og så kunne det også vært nyttig med informasjon til sider eller privatpersoner. Og det er jo kanskje der det begynner å bli vanskelig, ikke sant? Men det er jo noen sånn de fleste, det meste, altså det beste jeg har fått av informasjon, har jeg jo fått fra andre som står i en lik situasjon, som deler på sosiale medier og forteller og svarer på spørsmål. Og det er også vanskelig, fordi når du akkurat har fått en diagnose eller skjønt at barnet ditt har f.eks. autisme, så kan det være vanskelig å oppsøke. Det er litt forskjellig hvordan man reagerer på det. Jeg følte nok at jeg måtte skjerme meg litt, så jeg var ikke så god på å hoppe ut i det da. Jeg syntes det var for mye informasjon, rett og slett. Så, men at man kunne fått et skriv eller en guide, liksom, med informasjon på disse tingene. Og også at det er forskjellige saksbehandlingstider. Sånn som, jeg syns jo det er veldig, og det er bare min erfaring, det kan godt hende noen sitter med noen helt andre erfaringer, men jeg syns det betyr ikke at jeg alltid har fått det som jeg vil der, men jeg syns det er veldig greit å forholde meg til Nav, fordi de er jeg opplever i hvert fall at de holder fristene sine, de gir beskjed, de gir informasjon hvis det går over. Mens med bydelen så har jeg en helt annen opplevelse. Der er det ikke de samme rammene og føringene, og det er jo enda mer slitsomt, syns
Ja,
jeg.
og det er det de fleste sier, akkurat det der med at Nav er liksom det greieste egentlig. Og det er jo godt å høre. Jeg husker før så tenkte jeg at når sånn perm er én ting, men man bør få liksom en liten eske med litt borrelås og litt lamineringspapir og sånne litt sånn praktiske ting, da. Man må få liksom sånn, her er hjelpa, og at man ikke bare får diagnose og ut med deg, men at man får litt oppfølging og For det å få all den informasjonen på en gang, det er ikke alle som klarer å prosessere det, ikke sant? Så man må ha litt tid på det.
Ja, nei, det er helt enig. Jeg husker at når vi satt på det gjennomgangsmøtet om diagnosen, så satt jeg egentlig bare og tenkte, for da spurte de meg om det var noe spesielt under svangerskapet. Og det var bare et rutinespørsmål, altså. Men da satt jeg, altså min umiddelbare reaksjon var da bare sånn, oi, dette her er min skyld. Og det var garantert ikke sånn, men så resten av det møtet satt jeg egentlig bare og gikk gjennom hele svangerskapet sånn, jeg vasket alle grønnsaker, jeg gjorde det. Så jeg ble, ikke sant, så jeg ble egentlig, jeg fikk ikke med meg så veldig mye mer av det møtet, for da satt jeg egentlig bare sånn, herregud, er det jeg som, kan det være meg, var det det de mente? Men jeg skjønner jo nå etter at det var jo ikke det. Det var et rutinespørsmål. Men ja, så hva man får med seg etter de møtene, det er jo veldig forskjellig. Men det, der har Når du sa det med borrelås og bilder, der har jeg faktisk et hot tips. Fordi jeg har ikke laminert eller klippet ut et eneste bilde. Jeg spør alltid, sånn som når han gikk i barnehagen og de begynte med ASK-kort, så spurte jeg, kan vi også få hjemme? Ja, barnehagen fikser. Og så er jeg med et sånt autismenettverksmøte de har her i bydelen. Og da var det en som var sånn, kan du lage for meg? Ja, ikke en annen mamma, men en ansatt. Og hvis man bare tør å, fordi det å sitte og klippe, laminere når du er sliten, Det er en stor oppgave.
Jeg vet jeg har klippet et utall i jobbsammenhenger, riktignok, men det er ikke en kortvarig jobb. Det tar ganske lang tid å lage de korta.
Ja.
Det gjør det. Men jeg gjorde det jo på jobben, så da var det liksom greit, ikke sant? Men
Ja.
allikevel.
Og der har jeg faktisk sagt til folk som har kontaktet meg på sosiale medier, og bare, hvordan får jeg tak i dette? Og jeg spurte sånn, bruker de det i barnehagen? Ja, spør barnehagen om de kan lage for deg. Og jeg har ikke ennå hørt at noen i en barnehage har sagt nei. Fordi jeg tror de er kanskje de personene som forstår mest, eller best, hva familien står i. For det er jo en både en omstilling når man skjønner det, men også en hverdag som er veldig annerledes fra alle andre. Så jeg opplever at barnehager er, ja, så langt jeg har hørt, veldig behjelpelige, og skole også. Jeg spør hele tiden, kan dere fikse dette for meg? De bare, ja, vi klipper og limer. Og
Så deilig, da.
ja, det er sånn som kanskje ikke folk tenker sånn, herregud, er det så slitsomt? Ja, det er
Ja,
bare
det er det.
100 ting som du da skal
Ja.
sitte og gjøre.
Men liksom, nå har vi sittet og pratet sammen en god stund allerede, så jeg lurer på, er det noe du virkelig gjerne vil ha sagt før vi gir oss? Liksom sånn siste budskap som du brenner for, så er det nå det er tiden til det.
Ja, jeg har to ting, og det er veldig viktig for meg at andre foreldre ikke føler seg alene. Jeg er sånn, send melding, lurer du på noe, ta kontakt med meg, for jeg er så redd for at noen skal sitte i med den følelsen jeg gjorde når jeg først skjønte at mitt barn hadde autisme, og ikke kunne snakke med noen, ikke visste verken opp eller ned på noe. Så ta kontakt om du ikke har nettverket ditt. Send melding til meg eller noen andre, bare ikke stå i det alene, for det er så mye enklere når du har en du kan snakke med om det. Nummer to er jo utdanningen på barnehagelærer, på læreryrket. Sånn. Og det er også noe jeg prøver å formidle. Er bare sånn, om du ikke har lært noe om det på studiet, snakk med lederen din. Få inn et kurs. Be om tid til å lese om det. Og det er ikke at du må kunne autisme fra A til Å, men altså, vit de tidlige tegnene. Fordi det å tenke på at et barn som kanskje har autisme, går i barnehagen uten tilrettelegging eller støtte, jeg får vondt i magen. Ja. For det er en verden som er ekstremt krevende og vond for dem å være i, tør jeg å påstå. Men med riktig tilrettelegging så kan det bli så bra.
Det er det det kan. Det var veldig fin sånn avslutningssetning. Den tar vi. Så
Ja.
da takker jeg deg bare kjempemasse for at du ville stille opp i denne podkasten. Og lykke til videre, og vi holder sikkert kontakten, ikke sant?
Det gjør vi. Tusen takk.
Ha det bra.